Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Biz avvalgi suhbatlarimiz davomida qadimda O'rta Osiyoda masxilik bo'lganmi yo'qmi shu savolga javob izladik. Bugun ham shu mavzuni davom ettiramiz. O'rta Osiyo va unga qo'shni davlatlar 6-asrning oxiri, 7-asrning boshlarida arablar istilosidan oldin, ya'ni O'rta Osiyoga majburan islom dini kirib kelishidan oldin u yer juda turli xil dinlarning makoni bo'lgan. O'rta Osiyoda eng ko'p tarqalgan dinlardan zardushtiylik va buddizm bo'lganini avvalgi suhbatlarimizda ham aytgan edik. Ammo bu dinlar bilan bir qatorda masxilik ham bo'lganligi aniq. Shu yerda e'tiborimizni bobo kalonimiz buyuk Amir Temur davriga qaratsak. Amir Temur saroyida Temurning vizantiyalik mehmoni yashagan. U tez-tez Temur saroyiga tashrif buyurar va uzoq vaqt u yerda yashab qolardi. U ham masxiy bo'lgan.
Tarixiy manbalarda yozilishicha Amir Temur uni juda hurmat qilgan. Amir Temur buyuk sarkarda bo'lganligi hammaga ma'lum. Amir Temur davrida uning saltanatidan hayiqmagan davlatlar kam topilardi. Hatto g'arb davlatlari ham uning bostirib kelishidan qo'rqishgan. Atrofdagi davlatlar Temurga o'lpon to'lash bilan birga tez-tez sovg'a salom ham jo'natib turishgan. Amir Temurning saroyida yog'ochdan ishlangan bir katta darvoza bo'lgan. Bu darvozani turk xoqoni Amir Temurga sovg'a sifatida yuborgan. Bu darvozaning bugungi mavzumiga qanday bog'liq tomoni bor ekan dersiz. Eshiting. Bu darvoza yog'ochdan ishlangan bo'lib, unda havoriy Pavlus va boshqa havoriylarning suratlari ishlangan. Bu darvoza esa bobo kalonimiz Amir Temur saroyini bezab turgan. Bu darvozani ko'rgan kishilar undagi suratlar bilan qiziqishi tabiiy. Bundan ko'rinib turibdiki, buyuk Amir Temur davrida ham davlat arboblari va oddiy xalq ham havoriylar haqida bilishgan. Havoriylar haqida bilishgan ekan, ularning ustozi Iso Masih haqida ham bilgan bo'lishi shubhasiz.
O'rta Osiyo asrlar davomida bir nechta davlat hukmronligi ostida bo'lgan. Ikki daryo oralig'i hamma hukmdorlarning e'tiborini tortgan. 552-yilda turk xoqonligi O'rta Osiyoni o'ziga bo'ysindiradi. Ular esa osmon tangriga sajda qilishgan. O'sha tangri sharafiga muntazam qurbonliklar qilganlar. Qurbonlik qilish haqida eski ahd kitoblarida yozilgan. Qurbonlik qilishni xudoning o'zi odamlarga aytgan. Eramizdan avval yashab o'tgan odamlar, payg'ambarlar ham xudoning buyrug'iga ko'ra qurbonlik qilganlar. Demak, turklar ham o'sha e'tiqodning ta'siri bilan osmon ruhiga, ya'ni xudoga sig'inganlar. Turklar jonning abadiyligiga va narigi dunyoning borligiga ishonganlar. Ularning bu e'tiqodida masxilikning ta'siri bo'lsa ajab emas. Xullas, masxilik qadim tariximizda O'rta Osiyoda ham mavjud bo'lganiga ishonch hosil qildik. Agar atrofingizda masxiy insonlarning uchratsangiz, aslo hayron bo'lmang. Chunki ular ota-bobolarining e'tiqodlarini davom ettiryaptilar, xolos.